Egunon guztioi, espero dut ongi zaretela, peli naiz, ni biziki ongi naiz gaur. Dakizuen bezala, hau da bada Iparraldeko Gazte Komunikabideari eskaintzen zaion espaziotxo bat gure edukiak komenta ditzagun. Orokorrean egiten duguna da gure six-pack edukiak komentatu, ezagutzen ez duzuen entzat six-pack gure edukia da story formatuan ibiltzen den aktualitate eduki bat. Lantzen ditugu aste hontan izan diren, lehengo astean kasu hontan izan diren sei berri. Eta hori, kontua da, adibidez, aste honetan grabaketa ezberdinak ukan ditugula asteburu guztian, eta ezin izan dugula ostiralean grabatu, normalan egiten dugun bezala. Eta hola egiten dugun bakoitzan gertatu dena gertatu da, erren nahi baitu ba, berri biziki garrantzitsuak atera dira justu ba, grabatu ezin genuenean, taia grabatua genuenean. Beraz, hori pixkate berantago landuko dugu, nire ustez gaurko helburua izanen da pixkat berri horiek modu simplean kubritzea, ezin izan baitugu gure eduki propioan sortu, nahiz eta segurrenik ere helduen astekoan pixkat txartuko den, eta hori pixkat kubrituko ditugun ala ere. Ba orain, pasarazko dizuet gure six-pack emankizuna, guazen! Egunon guztioi, peli naiz eta ez dut oraindik ilea moztu, mila gauza ditugu aipatzeko aste honetan, ale, goazen! Kanbon, suhiltzaile voluntarioetan ibiltzen zen Ogeli Alberti martxoaren 8an ez diote bere engaiamendua berritu. Suhiltzaile buruak moralki jazartzen zuela salatu du eta injustizia horren aurrean gosegreba bat hasi du. Mobilizazio andana bat izan bada ere Bardozeko, Makealekorne eta Joldi Landibarreko talde pedagogiko komunitarioetan irakasle postuen erdia kenduko dituztela esan du Hezkuntza Nazionaleko Departamentu Kontseiluak. NDEek Nazio Batuen erakundeak Siriako gerlaren bortizkeria eta zentzugabekeria salatu du. 12 urte bete dituen konfliktu hau hasi denetik Sirian 162.380 pertsona baino gehiagok galdu dute bizia. Maia Iribarnek eta Pascal Irigoyenek zuzendutako Bainolet filma Garaziko Zineman estreinatuko da ostiral honetan Euskara Hutsean, Biharamunan azpititulatutako bertsioan eta Askifite Euskal Herri osoko zinema ezberdinetan. Aste arte honetan, maiatzak 14ean ospatuko den 40 urte betetzen dituen Herri Urratsen kantua atera da azkenean. Sutagar talde mitikoak egindu kantua eta Urratsak Zubi du izena kantuak. Zoazte entzutera. Ale, errekor bat astea bukatzeko. Aste arte honetan, Japoniar enpresa batek historiako erradirik handiena bildu du munduko errekorra lortuz. Barazki, erraldoi honek 46 kilo pisatzen ditu. Lau langile behar izan dira lurretik ateratzeko. Mil esker guztioi six-packa segitzeagatik, asteburu biziki onaupa dizuet, musu bat eta laster arte! Beraz, hor duzue lehengo asteko six-packa. Jo, ikusten duzuen bezala badira bi berri nahiko nabariak falta direnak, hoietatik nire ustez ba, gehien aipatuen egun hauetan, eta justu guk filmatu eta egun bat geroago gertatu dena da erretreten erreforma onartua izan dela eta zen modutan. Guk gai hau tratatu dugu modu ezberdinetan, noski gure aktualitateetan iastero manifa bat edo olako zerbait bazelarik tratatu dugu, egin dugu ere manifa horietako batean Baionan bada zer erran, formatu bat joaten garen ba, gazten iritzia biltzak gai baten inguruan, bizik interesgarria, gomendatzen dizuet, bukaeran esanen dizuet nuna atxematen alduzuel nori guztia, noski. Eta hori, ba, nahiko aipatu izan da, ja, azken aldi hauetan, nire ustez ja gehienak korrontean zarete, ba, hori, nola adoptatu izan den, ze erantzun izan diren, ezberdinak, nik nire ustez tartetxo laburrau dugunez, profitatuko dut, agian pixkat oroitarazteko ba, artikulu hau zer den, zehatzki, nondik datorren, eta nola funtzionatzen duen. Beraz, 49.3 artikulua pixkat azalduko dizutola fite, lehenik eta behin esan beharra dago 2008ko uztailan izan zela erreforma konstituzional bat pixkat mugatzeko ba, artikulu hau, artikuluan erabilera batez ere. Beraz, jakingo duzuen bezala artikulu honek ematen du lege edo proiektu bat onartua izatea ba, bozkatua izan gabe. Beraz, nahiko argiki konsideratua da artikulu pixkat antidemokratikoa bezala eta pixkat komodin bezala erabilia da gauza bat ezezkoa, gauzatek ezezkoa jasko duenean ba, pasarazteko ala ere. eta hori azkenean funtzionatzeko modu aski sinplea du, ministroak batu behar dira kontseiluan eta bidaltzen dute lehen ministroa Asamblea Nazionalera, kasu honetan Elizabeth Borne izan da, erantzunkizuna biltzera eta esatea ba arau hau 49.3 artikuluaren hiri esker pasarazten dugu. Eta hori, ze gertatzen da horrekin, ba, artikulu honen faila, esan egut, ezin da justu aurkeztu eta ja bukatu da, naiz eta askotan nola izaten den, artikulu honen faila da, ba, aurkezten aldutela parekoek zentsura mozio bat. Lehen ministroak 49.3 artikulua inbokatzen duelarik, gertatzen dena da, erantzunkizuna hartzen duela gobernuak artikulu horrena, eta zentsura mozio bat aurkezten 24 orduetan egin berdena, ba gertatzen dena da hori, bozkatzen dela zentsura mozioa eta nola erantzunkizuna gobernuak duen, zentsura mozioa pasatzen den momentutik aurrera gobernuak dimititu behar du eta arauak atzera egiten du. Beraz hori, hori da hor bizi dugun kasua, Frantziako gobernua ahulezia puntu biziki biziki handian da. Macronen agintea ba, dudan ezarria da, jendea bizikia sarre da, ja badu hilabetak eta hilabetak berriz hasi dela erretreten aurkako mugimendu, erreformaren aurkako mugimendua biziki horre izaten, bat zere Euskal Herrian, Baionan manifa biziki handiak izan dira, ikusi altuzun bezala, horre ere ba, izan dira elkarretaratzeak salatzeko egoera antidemokratiko hau, Parisen ere izugarrizko iskanbila montatu da, manifestaldi pila bat, blokaje pila bat, eta hori Frantziaren etorkizuna pixka bat kolokan dago. Gaur bozkatzen da zentsura mozioa, bueno, bi daude, biak bozkatzen dira gaur, eta ikusiko hortik zera ateratzen den, edo zinkasutan ukanen duzu segida segurrenik gure sixpack emankizunean, eta orain pasako naiz, urrengo berrira, berri agian alai eta lasaiago batera, bueno, ez osoki ikusiko dugu. Eta hori, pasako gara azterketak euskaraz aipatzera eta horren inguruan izan diren berrietara. Orduan, garaipen txiki bat izan da azterketak euskaraz mugimenduarentzat. Azkenean erantzun ez kompleto bat, baina erantzun bat izan dute hilabeteak eta hilabeteak eskatzen, protestatzen eta blokeatzen ibilita gero. Beraz, azkenean brebetako zientzietako frogak euskaraz pasatzen alko dira, berri bikaina ba, berbeta pasako duten guztientzat, guraso, irakasle eta orokorrean euskararentzat, naiz eta oraindik baden bide handia egiteko, eta hori ba, basoak segitzen du, ba, basoaren inguruan ez da oraindik erantzunik izan, ikusiko dugu zer etortzen den etorkizunean, eta hori hala ere apirilako 22an manifa bat izanen da horren guztien inguruan, Euskal Konfederazioak eta azterketak euskarazten dituta, baina hori bidearen zatitxo bat egin nahi izan da, eta zorionak horren alde borrokatu duten ikasle, irakasle eta guraso guztiei, eta espero bideo honean segituko duena borroka honek, eta elkar ikusten dugu apirilaren 22an. Eta noski badan berri gehiago emanten joango gara. Hori, hau izan dira aste honetan aipatutako berriak, esan bezala ezin izan ditugu lehenago aipatu, ez baitugu grabaketa egiteko denbora izan ostiralean eta asteazkenan egin behar izan baitugu. Gure edukiak ikusi nahi badituzue zoazte gure webunera, bada.eusera, horra aurkitzen alko dituzue lotura gure sare sozial guztiena, arpioietu denbora balin baduzu eta kogoan, noski ez du inor obligatzen deusetara, eta heldu den astean ikusiko du elkar, normalean aste honetan badugu denbora ostiralean grabatzeko, beraz hori, nahiko modu egokian egin izanen da, eta ez dugu ez ditugu olako berri garrantzitsuak utxe ingo, berriz ere beti hola gertatzen da, egun bat ez denean grabatzen behar den egunean mila gauza gertatzen dira eta pixkat ba, zapuzten gaitu, baina hori ongi izan denak eta heldu den aster arte, musu bat!